Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំទទួលសារភាពថាលោកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រមសត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រទេសជាដៃគូកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសេរីភូមិព្រំដែនសេរីដាប៊ិកមានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបធំមួយសម្រាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ស្ដីពីពិធីដង្ហែរូបសំណាកលោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីយកតម្កល់នៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលសារភាពថាលោកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមសត្រីអ្នកបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ទោសអំពីការខាត់បងការគ្រប់គ្រងនេះទៅលើម្ដងផ្សាយព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍អំពីពួកសត្រីដែលលោកបាននិយាយថាបានចោទប្រកាន់លោកដោយខុសថាលោកបានលូកលាន់ខាងកម្មគុណលើពួកគេលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងចំណាត់ Twitter របស់លោកថាការស្ទង់មតិក្នុងប្រទេសជាតិបង្ហាញថាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រកិតគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចជឿឬទេថាខ្ញុំបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតសត្រីចារអ្នកផ្អែកទៅលើហេតុការណ៍ដែលបានត្រូវប្រឌិតដែលមិនបានកើតមានសោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រើមធ្យោបាយមិនសុចរិតដាក់អំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុង tweet មួយទៀតលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យស្វាស្វែងឲ្យបានទទួលតំណែងសាធារណៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតបាននិយាយអះអាងទៀតថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជាតិលំអៀងប្រឆាំងនឹងលោកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយមានការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកសេក្លីនតិនដោយផ្សព្វផ្សាយរឿងដែលមិនបានកើតមានសោះនៅក្នុងដំណែងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកសេក្លីនតិនគឺលោក Tim Kaine សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Virginia បានចំអកដល់ការចាប់ប្រកាន់របស់លោក Trump ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍លោកម្នាក់ថាគាត់បន្ទោសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានគាត់បន្ទោសពួកសាធារណរដ្ឋគាត់និយាយថាប្រទេសអាមេរិកមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌បានទេគាត់យល់ទៅយល់មកតាមការស្រមើស្រមៃរបស់គាត់ថាមានពួកសត្រូវយាយីគាត់ពីព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងចាញ់ឆ្នោតការស្ទង់មតិមួយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិធ្វើឡើងដោយ Real Clear Politics បង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិនដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខលោកត្រាំចំនួន5កណ្ដុកសញ្ញា 5% ការស្ទង់មតិធំធំពីរបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទឹកដោយការស្ទង់មតិរួមរវាងកាសែត The Washington Post និងទូរទស្សន៍អាមេរិកន ABC បង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិនឈ្នះលោកត្រាំ47%ទល់នឹង43%ក្នុងចំណោមក្រុមប្រជារាស្ត្រអាមេរិកន ដែលទំនោរជានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំណែកឯបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News និងកាសែត The Wall Street Journal បាននិយាយថាការស្ទង់មតិរបស់ពួកគេបង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិនឈ្នះលោកត្រាំ48%ទល់នឹង37% អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងចំណាត់ការមួយឆ្លុះបញ្ចាំងការតបប្រមល់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីអំមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាមួយនៅពេលមានកំណើនការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់និងពួកអ្នកគាំទ្រគាត់ដែលជាសកម្មភាពមួយអាចកើតមានក្នុងពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតនៅក្រៅជំនួបរបស់លោកកាពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ្រលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងចាត់វិធានការតាមការទូតពីព្រោះទាំងនោះជាគ្រឿងឧបករណ៍ដែលយើងមានខ្ញុំមិនឃើញមានចំណងខ្លាំងណាមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅធ្វើសង្គ្រាមទីកិច្ចចរចាគ្នាអំពីសង្គ្រាមនេះដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយបានលើកទៅធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ្រក្រោយពីលោក Kerry បាននិយាយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅក្នុងប្រទេស Swiss ដើម្បីចរចារកគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីស្វែងរកវិធីមួយទៅមុខនៅក្រៅការរលំកិច្ចជប់បាញ់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាបើតាមពួកមេដឹកនាំទូគីនិងពួកសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានសង្គ្រាមដ៏សាហាវថាភូមិព្រំដែនសេរីដាប៊ីកដែលពួកឧទានសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទូគីវាយកបានពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាពីថាអតីតមានតម្លៃខាងកលយុទ្ធបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែភូមិនេះមានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបធំមួយសម្រាប់ពួក Jihadists ភូមិដាប៊ីកមានសារៈសំខាន់ខាងសាសនាសម្រាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពីព្រោះមានទំនាយមួយកាលពីសតវត្សទី8របស់ពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីដែលថាភូមិនេះជាកន្លែងមានការប្រយុទ្ធធំមួយជាមហន្តរាយរវាងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនាកងយន្តហោះនៃកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានទម្លាក់ខិតប័ណ្ណរាប់ម៉ឺនសន្លឹកលើទីក្រុងមូស៊ូលដោយព្រមមានអ្នកស្រុកក្រុងនេះអំពីការវាយលុកដែលនឹងមានធ្វើដើម្បីរំដោះក្រុងនេះពីពួកភេរវៈជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមការទម្លាក់ខិតប័ណ្ណទាំងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍មានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានការបាញ់កំភ្លើងធំដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងដោយកងកម្លាំងគ្យុបនៅពេលមានការចបុកចបល់អំពីថាតើការវាយលុកពេញកម្រិតលើទីក្រុងធំទី2នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើមែនហើយឬនៅលោក Masoud Barzani ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Kurdistan បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមការវាយលុកនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលបន្ទាប់មកមេដឹកនាំគ្យុបរូបនេះបានទ្វីតថាដល់ពេលវេលាហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមរំដោះក្រុងមូស៊ូលក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីបន្ទាប់មកលោក Brett McGurk ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងក្រុមជំរុញប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឆ្លើយតបថាការវាយលុកមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើទេហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់និយាយថាការវាយលុកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីបានរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យបានដង្ហែរូបសំណាកលោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីយកទៅតម្កល់នៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តតាកែវសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកអិតសុធឿនជាមួយលោកហុលរស្មីនាយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានពីទិដ្ឋភាពនៃការដង្ហែរូបសំណាកនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហុលរស្មីបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកសុធឿនបាទ
បាទជាដំបូងចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពនៃការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីទៅកាន់ខេត្តតាកែវនឹងតើមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាហើយចំពោះអ្នកចូលរួមនឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុធឿនបន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីនៅឯវត្តចាស់ហ្នឹងបាទគឺថ្ងៃនេះខាងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យ គ្រប់គម្រប100ឆ្នាំនេះបានធ្វើការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីពីវត្តចាស់នៅខ្ទង់ម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹកហើយបានមកដល់ខេត្តតាកែវក្នុងម៉ោងប្រមាណជាជាង3ហើយនៅក្នុងការហែនោះដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាมันមានឃើញជាឧបសគ្គអីធំដុំនោះទេគឺមានខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏អាជ្ញាធរនេះក៏បានជួយជំនួយក្នុងការហែក្បួនដែរព្រោះតែថាខាងអាជ្ញាធរបានប្រាប់ទៅខាងគណៈកម្មការថាកុំអោយមានការហែទ្រង់ទ្រាយធំនៅចេញពីវត្តចាស់មកដល់ក្នុងចំណុចរង្វង់មូលចោមចៅហើយបើចាប់ពីរង្វង់មូលចោមចៅទៅគឺពួកគាត់អាចហែតាមរថយន្តឬក៏អាចថាជិះម៉ូតូឬក៏ម៉ូតូកង់បីឬក៏ម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួននោះបាទ
តើតោងនឹងអ្នកចូលរួមវិញតើលោកអាចប៉ាន់ស្មានទេថាមានចំនួនអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរ
បាទបើតាមខ្ញុំសង្កេតនៅតាមដងផ្លូវនេះខ្ញុំឃើញមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់ពីខាងគណៈកម្មការរៀបចំបនតែម្ដងគាត់បានអះអាងថាចំនួនអ្នកចូលរួមអាចមានប្រមាណជា50,000អ្នកបើតាមការស្ពតគិតគូរទៅលើដូចថាប្រវែងនៃក្បួននៃការហែនេះគឺមានប្រហែលជាបើយើងគិតពីក្បាលនិងកន្ទុយនៃក្បួនហែនេះគឺប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រនោះបាទ
សម្រាប់អ្នកចូលរួមហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញមានអ្នកណាគេខ្លះដែលចូលរួមដង្ហែរូបសំណាក់លោកកែមលីទៅកាន់ខេត្តតាកែវនេះបាទ
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅហើយពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងឃើញថាពាក់អាវវិខាយឺតដែលផ្ដិតរូបភាពរបស់លោកហើយនឹងរូបភាពរបស់លោកកែមលីក៏ដូចជាសម្រងពីសម្ដីរបស់លោកដែលបាននិយាយថាជួបទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក៏ដូចជាពាក្យថាពេលវិភាគម្ដងម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាមានជីវិតនោះទេហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំមិនសង្កេតឃើញថាមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបណាមកចូលរួមពិធីបុណ្យនោះទេគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញមានតែខាងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានលោកក៏មានអ្នកដំណើរវិញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលខ្ញុំបានសម្គាល់ឃើញថាគឺមានលោកអ៊ូចាន់រតដែលជាអ្នកដំណើរវិញមណ្ឌលខេត្តតាកែវដែលបានទាមទារឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានជាតិក្រៃផងដែរប៉ុន្តែទៅបានអាជ្ញាធររាជនីភ្នំពេញច្រានចោលសំណាករបស់លោកនោះបាទនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនហ្នឹងក៏មានខាងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ដូចជាផ្សងចូលរួមមកហែហោមអមដំណើរផងដែរបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចូលរួមហ្នឹងវិញតើលោកបានជួបសាកសួរជាមួយនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមហែហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយគាត់យល់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរ
បាទចំពោះអារម្មណ៍នៃអ្នកចូលរួមដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសមួយចំនួននោះគឺបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នៅបន្តមានការវិថាសោកស្ដាយនិងឈឺចាប់ចំពោះការស្លាប់របស់លោកកែមលីហើយពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការធ្វើខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំចំពោះការស្លាប់របស់លោកកែមលីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈកម្មការបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការមានកិច្ចការងារ3ដែលត្រូវធ្វើជាបន្តគឺទី1គឺការធ្វើពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃដែលកំពុងធ្វើនឹងហើយទី2គឺការកសាងរូបសំណាក់លោកកែមលីទី3គឺការកសាងចែកដីសម្រាប់លោកកែមលីហើយចំពោះការធ្វើការពិធីគម្រប់ខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ការស្លាប់របស់លោកនោះគឺខាងគណៈកម្មការនឹងធ្វើការពិចារណានោះបាទ
បាទឃើញថាតាំងពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺរយៈពេលជាង3ខែមកហើយនេះអាជ្ញាធរគឺមិនទាន់បានបង្ហាញពីអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីគិតកម្មម្នាក់ដែលអះអាងថាឈ្មោះជួបសម្លាប់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយុទ្ធធននេះវិញតើអ្នកចូលរួមនឹងគាត់បានលើកឡើងថាយ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទសូមជម្រាបថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយុទ្ធធននេះគឺអ្នកចូលរួមនៅតែបន្តដូចថាភាពអស់សង្ឃឹមចំពោះការរកឃើញយុទ្ធធនសម្រាប់ការស្លាប់របស់លោកកែមលីនឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញឲ្យបាននៅការពិតអំពីការសម្លាប់លោកនឹងពីព្រោះថាអ្នកគាំទ្រគាត់មិនចង់ឃើញវត្តធរវិធានភាពនឹងជាតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅទៀតនេះទេបាទ
បាទក្រៅតែអំពីបញ្ហាយុទ្ធធននេះតើអ្នកចូលរួមនឹងគាត់បានលើកជាសំណូមពរថាចង់បានអ្វីទៀតទេក្រៅពីរឿងហ្នឹង
គាត់បានថាទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតទៅលើការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅក្នុងទីលានជាតិបតីព្រោះពួកគេយល់ថាដីនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺធំណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនគួរណារិះគន់នេះជាកំណាញ់ក្នុងការតម្កល់រូបសំណាកនឹងនៅក្នុងទីលានជាតិតៃនេះទេដើម្បីបង្ហាញពីនីតិភាពអង្គអាចឬក៏វិរៈភាពរបស់លោកកែមលីក្នុងការដែលលោកដែលជានិយាយរិះគន់ដល់ចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ចំណុចអវិជ្ជមាននានារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកហុលរស្មីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភិតបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតីលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump បានជជែកដេញដោលជាលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington University in St. Louis នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri ហើយសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើឥទ្ធិពលនៃការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7ផ្សេងទៀតនាងសេងលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រដែលជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នោះតែម្ដងអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការបោះឆ្នោតនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរសុភ័ក្រ
ចាសជំរាបសួរអ្នកកណា
ចាសសុភ័ក្រតើសុភ័ក្រអាចរៀបរាប់ត្រួសអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ដែលសុភ័ក្រកំពុងតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងថាតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះមានគោលបំណងអ្វីដែរ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីសិក្សាទៅលើឥទ្ធិពលនៃការដេញដោលមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងដោយសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ជាអ្នកព្រួយបារម្ភគំនិតនិងសហការជាមួយខាងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7ទៀតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងទៀតហើយការសិក្សានេះដែរក៏មានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតចំនួនប្រមាណ400នាក់ដែលក្នុងការសិក្សានេះគឺយើងតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមហ្នឹងគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃបេក្ខជនទាំងពីររបស់ពួកគេក្នុងនោះរួមមានអត្តចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈថាតើគេស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អត់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេថាតើចង់ឲ្យបេក្ខជនណាមួយជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយគម្រោងសំណួរនេះគឺយើងសួរទៅអ្នកចូលរួមទាំងមុននិងក្រោយការទស្សនាការជជែកដេញដោលតើយើងចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលខាងបេក្ខជននីមួយនីមួយគាត់បកស្រាយនៅក្នុងពេលដេញដោលហ្នឹងអាចតាក់ទាញក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបានកម្រិតណា
ចាអញ្ចឹងតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី2ហ្នឹងដែលធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington University in San Luis នោះតើមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវលើកទី2នេះឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton នៅតែមានច្រើនជាងលោក Trump ទាំងមុននិងក្រោយការដេញដោលក៏ប៉ុន្តែនៅមុនពេលដេញដោលអ្នកចូលរួមមានប្រហែលជាប្រមាណ 44% និយាយថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ហើយ 32% ទៀតនិយាយថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ដែល 23% នៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមគាត់បានទស្សនាការដេញដោលរួចអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton នឹងគឺបានកើនរហូតទៅដល់ 50% អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅតែ 32% ដដែលក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនោះមានការធ្លាក់ចុះពី 23% មកនៅត្រឹមតែ 17% ហើយនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការជជែកដេញដោលកាលពីលើកទី1នោះគឺលោកស្រី Hillary Clinton គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន 10% ដែលច្រើនជាងលើកទី2នេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិ4អាណត្តិមុនដែលខាងសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើដែរនោះឃើញថាលោកស្រីនៅតែជាអ្នកដែលពូកែថ្មីមាត់ ក្នុងការតាក់ទាញចិត្តអ្នកទស្សនាឲ្យមកគ្រប់គ្រងខ្លួនពីព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ2004ការជជែករវាងលោក John Kerry ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោក John Kerry បានបដូរចិត្តអ្នកទស្សនាបានត្រឹមតែ 5% ហើយលោករ៉ូមនីបដូរបានតែ 5.5% នៅពេលដែលលោកប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះចា៎
អញ្ចឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគេផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គេទៅគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton ជាងលោក Donald Trump វិញតើបេក្ខជនទាំងពីរនឹងមានចំណុចខ្លាំងឬក៏ចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនៅលើកទី2ហ្នឹង
អ្នកខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលលោកស្រី Hillary Clinton អាចតាក់ទាញអ្នកមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តឲ្យមកគ្រប់គ្រងលោកស្រីនោះគឺថាទី1ដោយសារតែលោកស្រីផ្ទាល់គឺជាអ្នកពូកែធ្វើមាត់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលគេចោទសួរមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការដេញដោលមតិជាលើកទី2នេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីលើកទី1ត្រង់ថាសំណួរមួយចំនួនគឺចោទសួរដោយពលរដ្ឋធម្មតានិងអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបេក្ខជនណាមួយដែលពួកគេនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអញ្ចឹងខែផលមួយទៀតនោះគឺមានខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលលោកស្រីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនីមួយលោកស្រីតែងសម្ដៅទៅអ្នកដែលសួរសំណួរនោះផ្ទាល់ដែលនេះគឺអាចបញ្ជាក់ពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងលោកស្រីជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតហើយទី3គឺដោយសារតែការរក្សាភាពនឹងនរមិនឆេវឆាវក្នុងការឆ្លើយសំណួរនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើការឆ្លើយតបវិបោកទៅលើគូប្រកួតរបស់លោកស្រីហើយអ្វីដែលកាន់តែជួយលោកស្រីថែមទៀតនោះគឺដោយសារតែអាកប្បកិរិយានិងការសម្ដែងមិនល្អរបស់ដៃគូរបស់លោកស្រីផ្ទាល់
ចាសសុភ័ក្រការពីថ្ងៃសុក្រគឺពីថ្ងៃមុននឹងឈានដល់ការជជែកដេញដោលជាលើកទី2ហ្នឹងមានការបែកធ្លាយនៅវីដេអូមួយដែលលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីចំអេះចំអាទៅលើស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2005ដែលបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគួរតែផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយជាតិធំៗវិញជាជាងការលើកកកាយរឿងដែលកន្លងហួសជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះដែលលោកបានលើកឡើងថារឿងនេះគ្រាន់តែជារឿងដែលលោកនិយាយបែបលេងសើចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិប្រុសតែប៉ុណ្ណោះនោះតើសុភ័ក្រយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនឹង
ចាតាមពិតទៅការបែកឆេវីដេអូនេះគឺកើតឡើងនៅត្រឹមតែរយៈពេល48ម៉ោងមុនពេលការធ្វើដេញដោលមតិជាលើកទី2ដែលមែនតើការត្រាយជាវនេះយើងក៏បានសួរសំណួរមួយទៅអ្នកចូលរួមដែរថាតើពួកគាត់បានដឹងឮអំពីបញ្ហាបែកឆេវីដេអូនេះនិងពាក្យសម្ដីដែលលោកត្រាំបានប្រើបាននិយាយជាមួយនឹងពិធីករនៃកម្មវិធី Access to Hollywood ហើយក្នុងនោះដែរគឺឃើញមាន67%នៃអ្នកចូលរួមបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលដឹងនឹងទៀតសោត82%គិតថារឿងអត្រូវនៃវីដេអូនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ឱកាសឆ្នះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមែនដែរទៅការដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិយាយថាគួរតែជជែកអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតឲ្យមែនតើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមិនមែនជាចំនួនមួយតិចទេហើយដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលចឹងថាមានលក្ខណៈបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅដល់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតភេទស្រីដែលមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទៅព្រោះសម័យតប្រុសក៏គាត់មានប្រពន្ធក៏គាត់មានកូនក៏គាត់មានគ្រួសារដែលគាត់ជាស្ត្រីដែរដល់ពេលអញ្ចឹងការដែលគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះអាភាទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់បង់ទំនុកចិត្តដោយគិតថាតើសំណួរដែលពួកគេសួរខ្លួនឯងគឺគេសួរថាតើនេះគឺជាអត្តចរិតដែលពួកគេចង់បានសម្រាប់ប្រធានាធិបតីឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែជាងលោកស្រី Hillary Clinton
ចាសសូមអរគុណសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ពីសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណអ្នកណាសូមជម្រាបលាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីរបស់ Hello VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកនឹងពិភាក្សាពីអនាគតនៃទូនីតិស្ថាប័នរាជានិយមក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានិងថៃ
ប
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងថាបានវាយរញច្រានពួកតាលីបាន២ផ្នែកនានានៃទីរួមខេត្តសំខាន់មួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហើយបានសម្លាប់ពួកប្រឆាំងច្រើនអ្នកនៅពេលដែលអធិភាពរបស់ពួកបាក់បោហាក់ដូចជាបានចុះថមថយនៅក្នុងខេត្តឯទៀតឯទៀតដែលមានសង្គ្រាមពួកបាក់បោនេះបានបើកធ្វើការវាយលុកធំមួយលើក្រុងឡាស់កាហ្កាដែលជាទីរួមខេត្តហែលម៉ាន់កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះដោយបានជំរុញទៅមុខទៅក្នុងផ្នែកនានានៃក្រុងនេះដែលជិតត្រូវឡោមព័ទ្ធពួកធានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់សិបនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់មកហើយមានទីហានច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសផងដែរបណ្ដាលឲ្យក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអភិបាលខេត្តហែលម៉ាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានវាយយកបានមកវិញនៅតំបន់ខ្លះៗដែលពួកគេបានបាត់បង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបាន់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសលោកហាយ៉ាតុលាហាយ៉ាត់អភិបាលខេត្តហែលម៉ាន់បាននិយាយអះអាងថាការវាយលុកនេះបានបដាលឲ្យយុទ្ធជនតាលីបាន88នាក់ងាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកយុទ្ធជនបរទេសផងដែរហើយមានពួកតាលីបាន90នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសអភិបាលខេត្តរូបនេះបាននិយាយអះអាងថាឡានមួយចំនួនមានផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះដែលបានត្រូវប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតក៏បានត្រូវបំផ្លាញចោលដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយូរយូរម្ដងមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានត្រូវចុះឈ្មោះនិងដែលគ្មានឯកសារប្រមាណ 370,000 នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងនៅឆ្នាំនេះដោយមានកំណើនច្រើនក្រាស់ក្រែលចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ហៅកាត់ថា UNOCHA នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានចេញផ្សាយតួលេខនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាន752,000នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតត្រូវកត់ត្រាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកកាលពីថ្ងៃទីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងព្រះសិទ្ធសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវដល់ភាគីច្បាំងគ្នាក្នុងប្រទេសនេះឲ្យប្រកាសកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅលោកបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ៍ជាមួយលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ុលសេខអាហ្មេតព្រះសិទ្ធសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេស United Arab Emirates និងប្រទេស Arabie Saoudite ដែលនាំមកគេនៅក្នុងយុទ្ធនាការតាមអាកាសក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថានេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីអនុវត្តកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយបន្តមកធ្វើចលនាទៅកាន់តុចរចាគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.